Ja, goeienaand en hartelijk welkom. My naam Jerome Topley en oudergewoonte by donderdag aand. Hierdie keer 'n bietjie vroeër vanaf 6 tot 7, maar ook terselfdertyd 'n bietjie later as gewoon, daarvoor groot verskoning, maar dit gebeur gewoonlik as daar hierdie tegniese goggas intree. Nietemin bye bye, dankie dat jy ingeskakel is. Altyd 'n groot voorreg om in jou geselskap te wees. En vanaand gaan ons weer 'n belangrike, baie aktuele onderwerp onder die soeklig gooi, die van sosiale media. Sosiale media, die impak daarvan, vrae soos, hoe beïnvloed dit ons lewenskwaliteit, wat weeg die swaarste, die voor of die nadele daarvan? En vanaand gooi ons, as ek genoem het, 'n diepliggende en ondersoekende blik op die wêreld van sosiale media en die groot impak wat dit op ons lewens het. Nou, om net van jou vriend en dan ook die wat nou minder vriend is, op bietjie in 'n mate vyand reg oor die wêreld te skakel, kan jy sommer so in 'n ommasjienkie maak. Van dit tot die donker kant van aanlyn verslawing. Sosiale media het deel van ons daaglikse lewe geword, maar het ons al regtig aan staan en dink, of sit en dink, net soos jy wil, oor wat hierdie aanlyn teenwoordigheid ons kos. Wel, dankie dat jy ingeskakel is, soos ek genoem het, terwyl ons die diepliggende effekte van sosiale media ondersoek, om dit nou om met individue, op gemeenskappe, die besighede en ook die samelewing in die breë. Ons gesels oor hoe die sogenaamde aandagingenieurs jou aandag steel, hoe geestesgesondheid daaronder lê, indien wel so, dis ook een van ons pertinente vrae, en wat ons gesamentlike aanlyn gedrag vir ons wêreld beteken. En ook dan so iets wat tong in die kies, maak jou reg om jou verhouding met sosiale media te heroorweeg en wees deel van 'n gesprek wat ons digitale lewe in 'n nuwe lig moontlik gaan plaas. Ons baie ingeligte gas om vanaand met ons hieroor te praat, is die bekende opvoedkundige sielkundige dokter ST Potgieter. ST, goeienaand, hartelik welkom, altyd lekker om jou te gesels.
Goeienaand, Jerome, en baie dankie vir die geleentheid om oor hierdie onderwerp te kan gesels.
Maar weet jy, ek het al deesdae 'n gewoonte om sommer die laaste vraag eers te stel en dan unpack ons, soos die Engelsman sê, ST, dit sommer so gedurende die program. Wat sal jy sê, ST, het sosiale media ons lewe en lewenskwaliteit verbeter? Met ander woorde, het dit die wêreld 'n beter plek vir ons gemaak?
Jerome, ek dink mens moet na albei kante toe kyk. Ek dink aan die een kant het dit ook 'n negatiewe impak ten opsigte van, as ek een aspek kan noem, ek dink die persoonlike kontak tussen mense het in baie gevalle heelwat verminder. En ek dink baie keer by kinders ook, is kinders ook so ingestel op sosiale media dat die gewone speel, en ek dink in baie gevalle nie meer daar is nie, soos wat het lang gelede in ons tyd was nie. Maar dit gesê, dat daar 'n negatiewe kant is, ja, verseker, maar daar is ook 'n baie positiewe kant. En ek dink die positiewe kant lê op 'n verskeidenheid van terreine. Ek dink mense wat ver is, oor see is, kan maklik met hulle mense kontak maak. Ek dink gesels inligting deel tussen families en op groepe. Dit het baie verbeter. Ek dink ook besighede, klein besighede kan baie makliker adverteer op die sosiale media wat nie so baie geld kos nie. Ek dink die hele idee van groepe wat kan saamgesels op 'n groepie, onderlinge skakelinge, dit maak het soveel makliker, maak het soveel gerieflike, daar skills development of vaardigheidsontwikkeling wat baie makliker is die sosiale media, so daar is 'n klomp voordele van sosiale media. Daar is 'n bietjie negatiewe kant ook, maar daar is baie goeie voordele ook.
Ons gaan 'n bietjie kyk na dit, ST, en gaan ook na remedierende intervensies kyk, en net vir diegene wat gedink het die wêreld is so groot soos dalk net 2 of 3 sosiale media platforms, want ek wil bitter graag jy moet inzoom op die effekte wat het dan nou op alle ouderdomsgroepe. Ons praat natuurlik van Facebook, daar Snapchat, YouTube, om net van 'n paar te noem nog, is daar benewens YouTube en die andere wat ek genoem het, Facebook en Snapchat. Instagram is daar, WeChat, WhatsApp, LinkedIn, Pinterest, Telegram, Twitter, ook Messenger natuurlijk wat gekoppeld is aan Facebook. En wat is daar nou nog van die, wat die, die jongs van het, daar is Scangy of Scangy en Twitch en al die goeders. Dus daar is baie, baie platforms wat nie hoofstroom is nie, wat toch in gebruik is. Nou die vraag, hoe beïnvloed is die hierdie platforms dan vooral die geestesgezondheid van oud en jong? Belangrijk.
Ek dink so, op verskillende maniere, Jerome, ek dink een is waar mense blootgestel word in sociale media, waar hulle vergelyk met ander mense. En baie keer doen die mense plasings op Facebook, op een van die ander sociale media, waar hulle baie hulle positieve licht stel. Jy weet, ons is nou oor see in hierdie plek, of ons doen nou dit, en die mense doen bietjie Photoshop op hulle gezicht, en dan begin mense hulle vergelyk en sê, maar dan is dit so goed genoeg nie, en ek dink dit is een van die dinge wat maak dat mense bietjie die vergelyking, die depressief raak of begin alleen voel so ek dink dit kan in die een kant dit wees die vergelyking kan een negatieve kant hê, maar ek dink ook die informatie wat beskikbaar is vandag baie meer is want tevore is kennis oor geestesaspekte, geestesgezondheidsaspekte, soos depressie, angst, stress, daai type van goed, daai inligting is baie meer gereedelik beskikbaar, en ek dink dat jou ook baie mense. So ja, weer eens na al twee kante toe, dink ek is sociale media een negatieve kant, maar as ook een baie positieve kant.
Jy weet, ST, ons ken mekaar nou baie, baie lang, en dis vooral mense soos jy, wat mense soos ons, weet, degelijk rat, voor ons die wereld na buiten te betree, het sy dier die microfoon of radio, of dier die camera, televisie en so meer. So jy is gestaal om hierdie extra aandag wat jy kry, om daarmee te deel, jy weet hoe om professioneel daarmee om te gaan, jy weet ook hoe om vooral geliefdes en minderjariges uit die oog van die publiek te hou, dit is hoe ons opgelei was, en dankzij persone soos jy staal dit vir ons, en ons weet precies, maar ek sien die roekloosheid vooral met die, wat hulle self noem die influencers op sociale media, so as hulle nou genoeg hits en strikes en noem het wat jy wil kry, dan maak hulle goeie geld, hulle kry goeie aandag, net wanneer het begin taan, dan weet hulle nie hoe om daarmee om te gaan nie, hoe om met die teleurstelling, met die sogenaamd, die Engelsman sê, die rejection te lewe nie, en daar is nou baie gedokumenteerde gevalle, ST, van selfleed, van selfs hierdie influencers, wat hulle eie levens neem, en dies meer, en ek meen, dit is ongelooflik skokkend en betreurenswaardig, om die pad te loop, maar jy het nog gepraat van depressie, die siektetoestande, soos dieper liggend, en so, op wat er mate, anders wat ek nou genoem het, beïnvloed sociale media dan jou selfbeeld, jou lichaamsbeeld, jou identiteit, sit het vir jou half op een pseudo-platform. Ander mense sien jou so en later glo jy is daai persoon en jou eie wees, jou oorspronklikheid is tot niet.
Ja, Jerome, ek stem saam met jou, ek dink dit is net die hele macht van sociale media wat jou selfbeeld, jou lichaamsbeeld, jou selfidentiteit beïnvloed op een manier wat nog nie van tevore in die mensdomse geskiedenis was. Ek dink in die verlede het ons maar gesien rondom om ons, hoe mense wat hulle doen en hoe hulle praat en ons daarmee vergelyk, maar nou kom ons met een vergelyking van mense wat op een ongekende skaal is waar hulle verskillende dinge doen, en jy vergelyk jou daarmee, en jy, dit affecteer jou selfbeeld, en as jy nie baie mooi kyk in jou selfbeeld het, dan gaan dit jou affecteer, ons praat van lichaamsbeeld, jy sien al die wonderlijke mense, met hulle beelde, en hulle foto's, en hulle dinge, en jy begin jou vergelyk daarmee, en dit impacteer op jou, so ek dink die hele idee van die invloed van sociale media op jou selfbeeld, op jou lichaamsbeeld, op jou identiteit, speel een groot, groot rol. En ek dink jy daar is al reeds genoeg navolsings gedoen rondom dit, maar dat dit een invloed het baie geseënd.
Die stem van ons baie ingeligte gas, vanaand praat ons juist oor hierdie baie aktuele saak, sosiale media, die impak daarvan, hoe beïnvloed dit lewenskwaliteit, en wat weeg die swaarste, die voor- of nadele daarvan, die bekende opvoedkundige sielkundige, wat baie al geskryf het oor sy nering, Dr. S.T. Potgieter. S.T., kom ons bly verwyle by die aksies, nie net van jong nie, maar oud ook, en ek sien myself ook die verkeerde kant van bepaalde oordom wat jy nou middeljare gaan noem, maar voor ek omkry, dan sit ek al reeds so vir half uur na nagenoeg een uur op TikTok, en ek scan, en ek browse deur Instagram, en Facebook, en so meer. So, hierdie aandag ingenieurs het met welsla geslaag in hul pogings om ons te besig op hierdie klein blikbreinkies, en ek weet nie of dit aan die een kant jou minder of meer productief maak nie, maar soos ek en jy die vorige gehad het om die werk van Dr. Cal Newport van Georgetown Universiteit, het hy 'n bepaalde siening hieromtrent. Deel jy Cal Newport se siening oor hierdie afleibaarheid en die pogings van die aandag ingenieurs wat hulle slaag om juist te doen wat hulle moet doen en ons te ontneem van die werkelijkheid?
Ja, verseker, Jerome, ek dink is een baie groot wetenskap in die sociale media wereld. Ek dink het met baie met geld te doen en die inkomste wat gegenereer word door die sociale media. En as ek het hier nog twee kan noem, ek dink hulle werk baie met AI of AI of kunstmatige intelligentie om algoritmes te skep. So as jy op iets gaan kyk net op die internet, dan kom dit nou terug op jou op een feedback manier na jou waar het hoeveel advertenties of websites dinge aanbied wat jy gedink het, maar hoe op aarde weet hulle ek wil dit hê. Daar is baie keer notificaties wat opkom, met ander woorde jy het iets gekyk, kom ons sê jy kyk oor see om te gaan toer in Italië, en dan nou kom daar inligting hotel en goed van Italië op jou feed. So, ek weet nie wat feed in Afrikaans he,
maar voer, ja. Maar jy verwees hier na een type van een hinderlaag bemarking wat ook met vrug dan beoefen word.
Dit is baie, en ek dink dit baie te sterk te doen met kunstmatige intelligentie wat hierdie verwerking kan doen. Daar is baie keer wat hulle speeliekies type van goed is, waar jy uitgedaag word om dinge te doen, wat ook jou aandag kan vasvang. En dan kom natuurlijk die Engels, die fear of missing out, die krijg die inligting wat kom na jou toe, en jy is bang, jy gaan iets mis, en jy reageer daarop. So daar is een constante stimulatie van verskillende dinge, wat hierdie sociale media wereld jou skep om jou gevangen te hou. En ek dink, dat hou jy nie net gevangen nie, maar jy reageer daarop, en baie keer reageer daarop die een of ander aankoop te doen. So dit is een groot component van wat het in koor amper wil ek sê, op jou lewe en jou lewenstyl en dit waar die belangstelling lê. Groot, ek dink is een groot wetenskap vandag, die aandag om genees, hoe hulle jou kan vasvang in die wereld van sociale media.
Ja, dis gewis so. Ek moet jy praat van die hinderlaag aksie wat kunstmatige intelligentie dan nou trek op jou, ek meen jy doen navraag of het nou op Google of wat er webwerf ook is of soek indien en dan kort voor lang dan kreeg jy die hordes inligting rondom dieselfde dissipline. So is die net rondom verhoudings, wat is jou opinie, het sociale media die verhoudings tussen familie en vriende verbeter of verswak, of moet ek jou liefst vraag, wat denk jy, volgens jou, wat is die aard van die verhoudings deesdae tussen geliefdes en dan diegene op vriendskaplike basis, en selfs collega's?
Jerome, ek denk, daar is verskillende menings met dit. Ek denk, as jy met een paar mense praat, hele paar verskillende antwoorde krijg, maar ek kan nie sê wat ek denk. Ek denk, dit sny beide kante toe. Ek denk, die ene kant het dit verswak. Ek kyk byvoorbeeld na kinders, jy weet, en ek praat met baie kinders in die praktyk, wat nie meer die speelietjie speel of die uitgang het, of kuier wat ons nie verlede gehad het nie. Kinders het baie keer geïsoleerd in hulle kamer en hulle kontak met hulle maats is die middel van een van die sociale media platform waar hulle communikeer. So die kind kom in die huis en het die met die, die persoonlijke interactie met sy maats soos het in die verlede was. Ek sê nie al die kinders, maar ek dink baie kinders. En ek dink dit doen skade in die kind se hele ontwikkeling as mens, omdat hy geïsoleerd is. Ek dink dit is net die sociale factor wat een rol speel. Ek dink die hele veilige situasie in Suid-Afrika maak het ouders baie meer veiligheidsbewus is. En ek onthou my kinderjare was om op die straat rondgespeel, van nam mekaar tuine toe gehad, en my maat gesê, as die son begin ondergaan, die nam nou by die huis uitkom, maar vandag is ons baie meer veiligheidsbewus, maar die sociale wereld het daai concept gemaakt, het kinders nou meer in die huisjes, in die kamer sit, en die middel van die kiebe wereld, sociale media wereld, met mekaar communicatie, so ek dink dis een negatieve aspect, maar dan is dat definitief een baie positieve aspect. Jerome, ek dink vooral contact is in familie en vriende, vooral in lang afstande, jou in die verlede as jou opa en oma het op Springbok gebleid, kan het hulle jou so eenmaal een week of eenmaal elke tweede week vir paar minuten gebel. Nou kan opa en oma op Springbok sit en hulle kan lekker met Facebook en met WhatsApp met hulle kinders en kleinkinders wat in die Kaap of in Johannesburg is communikeer. So daar die communicatie tussen families het kan baie verbeter daar. Die van die kinders foto's steen, gesels, of as jy oor see toe, kan jy lekker communikeer. In die verlede was het een verskriklike probleem en baie duur geweest om te kon bel. Maar nou is het so lekker makkelijk om te kan communikeer. En weet, in groepen is dit ook baie makkelijk. Ons is nou op een matriek groep waar ons nou ter unie wil deel. En allemaal kan lekker saamgesels. Sonder sociale media sal dit nie moontlik wees. So dit, daar is baie voordele oor die in die sociale media wat verhoudings aan betref. Ja, daar is een negatieve kant. Ek dink ons wil baie keer geïsoleer en maar ek dink ook as een positieve kant. En dit is en dit help baie om communicatie te maak. Maar ek dink ook jy wat ons kan meer daarover gesels, dit ook bepaalde verantwoordelikheid hoe jy dit hanteer.
Estie, ek wil bitter graag weer gevindig weer na die communicatie aspekte kom, maar kom blijf vir weile by die van isolatie en wat gedoen kan word. Goed, nou, jy kry by van nature kry hierdie ingetrokke baie eensame of waarskynlike eensame persone wat totaal asociaal is, meng glad met niemand, maar hulle ontpop in ander mense wanneer hulle byvoorbeeld in aanraking met die pseudo of virtuele wereld kom. Het sy deur middel van spraak of tekst of net deur muziek met ander communikeer. So dit daadwerklik ook ek byvoorbeeld, ek dink onwillekeurig aan 'n jonge dogter wat akiet verkeer onder die toestand van breinafwykings en ook dyslexie, maar sy lê op haar rug en dan speel sy, terwyl sy die dak na staar, speel sy met haar hand hier weg van haar gesig op die klavier en sy druk die koorde wat ek met 'n bietjie musiekopleiding nie eers naast en by met twee hande, terwyl ek vestig my oog op die klaverbord kan druk nie. En sy is 'n oornag sensasie op sosiale media, so dit het ook daai positiewe uitwerking en stimulasie. Natuurlik ga jy nie daai ouers kry om sosiale media totaal af te praat nie.
Dit is heeltemal reg, Jerome, en ek dink dat mens moet kyk na ook individue en hoe die sosiale media hulle beïnvloed. Ons kan nie almal op dieselfde kam skeer nie. Vir party mense dink ek het daar vervlakking van sociale communicatie ingetree met mekaar of in persoonlijke contact, en ek dink in baie geval het sociale media ook communicatie verbeter op aan een manier, en ook wat jy nou sê, ons leer baie, en ons, daar is een vaardigheidsontwikkeling wat jy in sosiale media kry, wat jy min op 'n ander plek sou kry. So ja, die sosiale media se interaksie, se kennis toename, se vaardigheidsontwikkeling, ek dink is enorm.
Ek gaan nou kom by die rol van ouers, want hulle het ja van die saak oorsigrol en 'n verantwoordelike rol wat hulle moet ook vertolk om dit te beheer, amper sy tonnetjies reguleer, maar dit is inderdaad so. Daar moet strenger regulasie of regulering in die huishouding ook plaasvind. Maar terug na kommunikasie, ek is nie 'n taalpurist enigsins nie, maar ek is 'n stickler vir korrekte spelling. En as ek nou sien die tipe oud en jonk wat gin respek vir ordentlike taalkorrekte spelling. Dit is natuurlik ook 'n debat op sy eie. Maar is dit enigstens, maak dit saak teesta oor hoe en wat, oor hoe jy skryf, solank die boodskap uitkom?
Jerome, ek dink dat daar is nou verskillende menings daaroor, maar ek is soos jy. As ek my boodskap skryf net, sorg ek dat ek het reg het, baie keer lees ek het, en as ek daar spelfoutjie maak, sê verrassing en ek het net een S ingesit, dan sal ek het eers reg maak voordat ek stuur. Maar ja, die ander sal sê, solank die boodskap oorkom, is het reg, maar ek hou nog al myself persoonlik van 'n goeie spelling, ek dit is my belangrik, so ek probeer
dit doen. Ja, ek het nie probleem met iemand wat een V gebruik waar een F moes wees en so meer, jy weet, een D waar een T moet kom nie, maar om een woordkie soos wat net te skryf as WT, ek meen, veroorzaak dit dan nou een breinaandoening net om een A tussen die W en die T te sit, verstaan jy? Maar ons het lui geworden, dis die vraag wat ek nou vraag, sosiale media platforms, vooral met die toevoeging van kunstmatige intelligentie, hier is van ons lui gemaakt, ja of nee? Jy is baie welkom uit te brei as jy wil.
Ja, ek denk of het lui gemaakt het, ek dit so in een sekere mate, want dit maak het soveel makkeliker. Maar ek dink, aan die ander kant is daar ook die positieve, dat sosiale media geef jou baie inligting, en geef jou baie ding om te doen, dit help jou om dinge te ontwikkel, wat jy anders nie so gedoen het nie. Ek dink dan bijvoorbeeld, ek het hier groente drink hier achter in die groene huisie, en ek kry op sosiale media baie van die inligting, hoe om wat te plant, wanneer te plant, en hoe te plant, en wat 'n kunstmis om by te voeg. So, en dan doen ek dit. Jy weet, ek dink dit kom by hoe jy dit hanteer. Dit kom na jou persoonlik terug. Hoe jy die aspect van die verantwoordelikheid nou, van jouself, hoe jy die aspect van sosiale media in jou lewe gaan hanteer. So ja, ek dink jy, dat is 'n klinkklare 100% antwoord rondom dit, maar ek dink het hang van elke individu self ook af.
Maar soos jy ook vroeger genoem het, dan moet baie meer empiriese inligting en bewyse na vore gebring word deur middel van navorsing om te sien regtig die effekte van sosiale media op daai aspekte. Terug te kom na die ouerlike verantwoordelikhede, ek meen as ouer, die vader het my 3 pragtige seuns gegee en soos 'n stoere ouer maar moet wees met streng reëls en dies meer wat jy in die huishouding, ek glo ook, jy weet daar is hier ding soos demokrasie in die huishouding, jy inteendeel, ek weet jy, persoon soos jy van die sielkundige oogpunt, moet jy ja, jy moet nou spaar die roede en maak die kind met die kop groot, ne? Dit het ook sy plek, maar ek weet nie wat so type pa ek sou wees as ek moes 'n dogtertjie in die huis gehad het, ek sou seker, my horinkies hier bo aan my kop sou seker sigbaar wees. So enige pa van veral 'n dogter sal nie eers enige onbekende wildvreemde man in sy huis toelaat nie, jy weet, let alone na 10 of na 9, na 10, 11 in die aand. Maar hier is ons kinders, besig op sosiale media platforms, op sy of haar selfoon, na 12 in die aand, en ek weet ek veralgemeen grie, maar meer aan die kant van werklikheid, en praat met wild vreemde individue. Met ander woorde, wetend, onwetend in die geval, laat ons as ouers, wild vreemde mense, in ons persoonlike spasie toe, sonder om dit te weet, en laat hulle toe om bepaalde effekte uit te oefen, sonder dat ons enige beheer daaroor het. Praat 'n bietjie met my daaroor, hoe gaan jy met dit om, wanneer ouens met 'n ouer met 'n kind oor kan die tafel of op die rusbank in jou spreekkamer sit? Estie?
Ja, jy het heeltemal reg. Ek het in die praktyk, het ek nou al heel wat hiermee te doen gehad. die impak van sosiale media op kinders is iets wat jy nie kan onderskat. Ek dink, toe jy terecht sê, die sosiale media kan een kind enige persoon amper in haar kamer indruk enige tyd van die nacht. En ek dink die ouwe het nodig om hier sy ouwelike verantwoordelikheid op te neem. Ouwe het verantwoordelik om die Engelse die boundaries, die grense te stel. Jy het nodig om vir jou kind boundaries te stel rondom die gebruik van selfone. As jy dit nie doen, is jy onverantwoordelike ouwe. Want met die druk van knoppies kan een kind enig iets op een cellfoon sien, op een tablet sien, hulle kan met verkeerde mense in aanraking kom, hulle kan met verkeerde ding in aanraking kom, hulle kan met pornografie in aanraking kom, ek weet as kinders wat met dobbel in aanraking kom, daar is so een macht om verkeerde goed waarmee een kind kan in aanraking kom, en een ouwe het die verantwoordelikheid om vir sy kind te bestuur, te help, om discipline aan die dag te lê, sodat die kind weet daar is 'n beperking, en die ouwe moet dit kontroleer. Jy kan nie, en jy mag nie, jou kind onbeperk toelaat op 'n sosiale media platform. Dit is onverantwoordelik. So jy moet jou kind help om selfdissipline te kry, jy moet monitor wat op sy foon aangaan, sonder om noodwendig elke keer privaatheid te oortree, maar jy moet beheer kan uitoefen daar, jy help om die kind boundaries te stel, dan moet tyd boundaries gestel, want die kind kan die heel dag leen nie,
ja.
Moet dit net een sekere tyd gegeen word, dan moet sekere tyd wat die kind is dalk geblok word, om net een sekere tyd die selfoon te gebruik, en dat hulle dan ander aktiwiteite ook doen, en jy moet jou kind help om goeie keuses uit te oefen rondom die sosiale media. So jy het een baie belangrike taak as ouwe in die sosiale media wêreld van jou kind.
So is ons gas vanavond, die ingeligte Dr. S.T. Potgieter, bekende opvoedkundige sielkundige, wat al baie geskryf het, juis omtrent die werk wat te doen onder die jong mense. Ons praat vanavond oor sosiale media, die impak daarvan, ons vraag onder meer vraag soos, hoe beïnvloed dit lewenskwaliteit, wat weeg die swaarste, die voor- of nadele daarvan? En S.T., jou laaste punt het gegaan oor die tyd wat ouers veral moet oplet, en dit is skermtyd, hoe ver en hoe lank is lang genoeg, voordat hulle bietjie meer ander goed, bietjie meer kreatief kan omgaan, en dis my volgende vraag, kreatiwiteit en oorspronklikheid. So aan die hand van 'n voorbeeld, my kind, Jerome Topley se kind, Dr. S.T. Potgieter se kind, en oorkant my sê die klankingenieur Avril se kind, hulle drie in 'n klas, ek praat nou van klomp jare gelede, hulle het taak gekry, en sê daar volgende week kom elkeen met sy of haar taak terug, en elkeen het 'n oorspronklike eie identiteit, 'n eie invalshoek, en 'n eie kleur, geur, en so meer. Deesdae met hierdie sogenaamde, wat die Afrikaans, hulle praat in Engels van die echo chambers, echo kamers, so waar daar trends geskep word, jy weet, almal sê dieselfde ding, almal spreek dieselfde ding op dieselfde manier uit, so daar is 'n tipe van 'n eendersheid. Vind jy, vooral in jou praktyk ook, dat jy worstel met die stimulasie van oorspronklikheid en kreatiwiteit, en indien wel, hoe werk jy dit teë op, wat is jou remedie, is dit?
Ja, Jerome, dit is 'n onderwerp op sy eie, nie, dit is bepaald so, maar ek dink as, met baie van die kinders te praat, is daar nog steeds toch die behoefte aan die kinders om oorspronklike kreativiteit in die dag te leen. Ek dink baie van dit het ek doen hoe moet die ouwe sy kind opvoed. As jy jou kind totaal gaan toelaat om die media, sociale media jou leven, jou kind sy leven oor te neem, dan sal dit gebeur. En ek dink dis waar die ouwe sy verantwoordelikheid inkom. Om die kind te help, ek hou van die gedagte van om die kind blootstelling te gee. Blootstelling te gee in die lewe van werklikheid. Neem jou kind rond, laat jou kinders dinge ervaar, laat jou kinders plekke gaan sien, Ek het altyd my ten doel gestel om my kinders so wyd as moontlik as dinge van die wêreld te wys en te sien. En ek dink dit is ons taak as ouers. As jy jou kind gaan toelaat, of jy gaan toelaat dat die sosiale media jou kind sy lewe gaan oorneem, dan gaan jy sulke dinge raak loop of gaan gebeur wat jy nou noem, dat die kind dalk sy potensiaal verloor gaan, want hy sy oorspronklikheid van denke en kreativiteit gaan verloor. En ek dink, dit is so makkelijk om daar te val, so jy as ouer met een doelbewuste poging van jou kant af sit, om jou kind blootstelling te gee, om jou kind te stimuleer, denke te stimuleer, en jou kind ook uitdagings in die wêreld te gee, so die kind die op sy laure rus, maar sal geprikkel word, die al die moontlikhede wat daar buiten is.
Maar eerst die op daai punt, natuurlijk, nou sit jy met die jonge mens oorkant jou, het sy kind in die hoërskoolfase, of die sê matriculant, of dan ook een student, en jy probeer interventies daar bewerkstellig, en jy probeer ietsje uitskryf, maar dit is hersekelijk, moet jy ook dan een woord amper sê ek aanspreek, maar jy wil nie voel dat jy die ouwe aanspreek, maar tenminste moet daar een mate van consultatie ook dan tussen jou en ouwe wees, want ouwe moet wees wat kind ervaar, en kind moet weet wat ouwers ervaar. Dit is nou benevens die feit dat die ma of die pa of die grootouwer self vastgevang is op al eie manier op hierdie sociale media platforms?
O ja, Jan, dit is baie waar. Jy weet, ons dink is baie keer nie die kinders of die jong mense. Jy krijg mense in hulle 40, 50, 60 wat vastgevang is in sociale media lewe word verswelg in sociale media. En dit is juist ook hierdie mense wat dan nie vir hulle kinders baie keer goeie riglyne kan gee nie, omdat hulle self deel is van die vastgevangenheid van sociale media, wanneer hulle vastgevang is. So jy is heeltemal reg, dit is die ding wat deurgetrek word, nie net na kinders, maar tot mense wat groot ouderdom het.
Ek dink op die communicatieve, ja, op die communicatiekant is het seker baie voordelig, want die spin-offs daar is, nou kan ma en pa en sien en dochter en oma, opa, allemaal praat oor hierdie karakter op sociale media, wat hy of sy nou weer kooit geraak het, wat hulle nou weer gebak het, wat hulle gekook het, wie het wat gesê, al die kinderstories, en dit bevorder die hechtheid in die huis onderling. Maar ek sit er om te dink, wat die potentiaal sou wees as hulle nog steeds die hechtheid beoefen, maar nou net een bykie meer oor iets concreets praat, iets bykie meer opvoedkundig van aard, of is ek nou een partypoeper, Estie?
Nee, jy is helemaal reg. Ek dink ook die belangstellings waarna ouwe die pa of die ma kyk, is nie noodwendig diezelfde belangstelling waarna die kind kyk. So baie keer sal dit in elk geval verskil bring in perspektieve en kennis wat hulle het rondom sekere aspekte. Maar ek dink die intieme persoonlijke contact, dinge saam doen, moet ook op 'n ander vlak lê. Ja, daar is plek vir sociale media, maar ouers moet uitgaan om persoonlijke contact met hulle kinders te hê, verskeidenheid van ander maniere. Ons kan nie net toelaat dat sociale media ons hele lewe oorneem nie. Ek dink sociale media het 'n plek, maar ek dink ons moet dit hou in sy plek, en ons as ouers het een verantwoordelikheid om met ons kinders baie ander dinge te doen, op die sportveld, in die kultuur, in die natuur, om uit te gaan, dinge te sien, en daar ook een interaksie te ontwikkel tussen ons en die kind.
Gaan gerus voort?
Nee, ek is
Jy verwees na die externe faktore. Ek blijf verwijde nog binnen die huis. Ek meen traditioneel hoofstroom media, soos televisie, radio, maar net televisie bijvoorbeeld. Jy weet, jy is vastgevang in een seepie, of in een program, of in die nuus, of in actualiteit, of wat ook al is. Die manier van praat, die manier van loop, die manier van sit, die manier van omgaan, daar is bepaalde protokolle wat jy in jou kop al vorm, en dit is hoe dit gedoen, of dit is sosiaal aanvaarbaar. En dit is hoe ek en jy destijds, jy weet, ek dink aan radio stories, hoe ons taal ontdek het, jy weet, waar ek vandaan kom, smiddag na school, as die naguil roep, en die en goeder soos squatkaars, en de Engels-Afrikaans stimulatie is, en so, en jy kyk nou vir Dik Frik, en hoe hy nou skel, en Risie met sy vrou op TV, en by Orkney Snork, die klas van goed, net 'n bietjie liefde, en bietjie meer modern op 7de laan, en. Kyk ons jong mense nog televisie, ek kry die gevoel, dit is nie meer so nie, dit is meer die middeljariges en die ouwe, die volwassen kinders wat nog televisie kyk, maar die jong latte, dat is nou waar hulle is, hulle is in hulle cellfone, in die tablette, en diegene wat nie erg opgeleid is om die eienskappe oor te dra, eienskappe soos spraak en handeling bijvoorbeeld, soos akteurs en televisie en radio mense, met respect noem ek het nou, en die negatieve of die sociaal onaanvaarbare manier van communicatie word dan nou die norm. Of is het ek een punt beet of het ek iets gerook, Estie?
Nee, jy definitief een punt gebeet, en daar sal die heel wat navolging gedoen. Jy weet die impak van, as jy net oor nuus praat, die impak van nuus op kinders, op mense, op gesinne, op die samelewing. In die verlede het ons 'n nuuskanaal of twee gehad, en jy moes maar glo wat die nuuskanaal vir jou sê. Nou was ook 'n raad of twee, drie of vyf, en jy het gelees in jou mening rondom dit gevorm. Vandag word ons oorstroom met informatie oor een nuusgebeurtenis uit verskillende kanale. So die kinders vandag ook, die jong mense vandag, kyk jy net na televisie nuus, radio nuus, en vorm hulle mening rondom dit. Hulle kry verskillende, en ek doen dit self, ons kry van verskillende plekke, kry ons insaak kry, met verskillende menings, van verskillende hoeke, uitvalshoeke, verskillende mense wat verskillende menings het, en jy kry al daai inligting by mekaar, en dan vorm jy jou mening oor bepaalde gebeurtenis, om ons sê politiek, of oorlog, of dinge wat in die wereld aangaan. Terwyl die jong mense gaan nie, ek dink in 'n groot mate, en ek dink jy is heeltemal waar, ek gaan nie noodwendig net vir die televisie sit, een televisiekanaal sit, sy nuus kyk en dan hulle menings vorm. Ek dink die sosiale media het die wêreld oop gemaak van inligting en verskillende invalshoeke. En ek dink die jong mense leef daarvoor om hulle menings daarvolgens te vorm. En ek dink ons ou mense begin opvang daarmee en ons doen dit ook.
Estie, kom ons bly nog vir 'n wyle daar. Ek wil die vraag bykie jou nek bykie verder uit te steek. Ek weet byvoorbeeld, en jy ook, die invloed van sosiale media op kultuur is fenomenaal. Ek ben die herleving van kultuurpraktyke byvoorbeeld, diegene wat al gereken het, dit is dood, dit is nie bestaande, dan sien jy uit die, soos Dani van Wyk sal sê, uit die blauw van ons hemel het dit nou weer opgepop, en hy het al daarvan vergeet, en so kultuuraktiwiteit, die herleving daarvan, of het nou weet, real dance is, of dit nou weet, een of ander sakkie, of het nou wat het ook al is, dit is dalk 'n goeie effect, om te sien wat sosiale media impakteer op dit, maar denk jy die ander vloede op byvoorbeeld waardes, het jy bykie daarover gepraat nou, maar merendeels verwagtinge, wat is die impak juist op dit, want sosiale media het een uit die manier van doen, bepaalde goed, maar dit skep verwagtinge, en vooral by die ek sit nou dink aan die die gepaste woord, maar by die impressionables, by diegene wat een bykie meer wat een bykie meer jy kan met dalk help met die woord wat maklik glo, jy weet hulle is, ek kan nie weet die woord nou kom nie, maar verwagtinge en die teleurstellings wat dan tot gevolg teweeggebring is, wat dit nie laat gedei nie. Die invloed daarvan op dit, ek gesê kultuur is heel positief, maar rondom waardes waarin jy geraak het, maar meer die verwagting, hoe deel jy en met wie gaan praat jy of klankbord jy en jy sê dan vir mense, ek wil verduidelik en bly by my asseblief, die eienaar of die groot baas van Meta, van Facebook, Zuckerberg, hy het letterlik 'n klomp eierdanse gedoen toe hy voor die huis verskyn het, juis op hierdie kwessie. Jy weet, who's accountable, wie is rekenpligtig wanneer op sosiale media hierdie dogtertjie aangeval word omdat sy, daar was dalk goggaakie in haar kop te bespeer in die klaskamer en allemaal het vaar gekoggel op Facebook en hierdie kind het self leed aangedoen. Dit en selfs erger as dit die beëindiging van lewens byvoorbeeld, daar is vele van hierdie voorbeelde wat gedokumenteer is. Die teleurstelling en die devastation daarvan, en dit maak mense soos jy se werk baie baie moeilik en natuurlik dit skep ook vir hulle natuurlik geleenthede nie net om werk te doen maar ook om na te vors. Hoe deel jy met veral daai verwagtinge wat totale teleurstelling teweegbring, Estie?
Ja, dit is een baie, baie vraag, maar baie relevant, Jeroen. Ek denk, as ek die laas genoemde kan begin, baie dit amper cyberbullying noem, jy weet, waar kinders, groot mense, waar hulle geteken word, die sekere groep, so die kind is vol deur die skool maats via sosiale media getuiste. Dit gebeur ook met volwassenes wat deur sekere mense geteken word. En ek dink is baie keer baie lafhartige manier om mense by te kom die sosiale media. Want jy kan dit baie keer anoniem doen en dan breek jy mense se lewe af. En ek dink iets van die ware systeem gaan dan verlore van wat reg en regverdig is in die wêreld. Want die sosiale media maak het moontlik dat mense enigiets kan sê oor enig iemand en dit is dit is baie hartseer dat dit so is, maar dit is wat tans aan die gang is. So ja, die hele ding van ware systeme wat gestel word die sosiale media, dit is hoe jy kry nou een verskeidenheid van goed. En soos jy terecht opgenoem het, daar is een baie positieve kant van ou kultuur, activiteite en waardes en gebruike en tradities wat weer ook na vore kom. En, maar daar is ook die ander kant, daar is nieuwe kultuur type dinge wat geskep word. Om te kiebe wat jy hele waardes of systeme of kultuurgroepe wat ontstaan in die sosiale wereld wat dan uitspeel in die werklike lewe. So, ja, daar is een baie positieve kant, maar daar is een baie gevaarlike negatieve kant ook.
Denk jy sosiale media moet gereguleer word?
Ek dink is baie moeilik, maar ek dink dit moet gereguleer word. Baie keer word dit gereguleer die mense self. Hulle laat het sekere politieke dinge nie toe bijvoorbeeld op hulle sociale die ons het in beheer is nie, maar ek dink sociale media moet gereguleer word. Ek kan nie dink dat jy dit onbeperk gaan toelaat dat mense enige iets kan sien, dat kinders enige iets kan sien, want daar is soveel negatieve destructieve goed wat verskyn op die sociale media. So ja, ek wil nie sê dit moet heeltemal net beperk word, gesensie word, maar ek denk daar moet toch beperking kom ten opsigte van sekere waardes en norms, want daar is sekere goed wat baie destructief is op een gemeenskap.
Daar is een mate van regulering natuurlijk, en ek ben met veral de wetgeving, Suid-Afrika het ook nou nieuwe wetgeving die lig laat sien rondom die gebruik van sociale media en ook die beskerming van identiteite bijvoorbeeld speel een groot rol, maar ongelukkig, weet nie wat onkunde of moedswilligheid is, of net moedswillige acties is deur bepaalde sociale media gebruikers om hulle nie daaraan te steer nie en doodgewoon net al hierdie reëls breek. So Estie, ons stel ongelukkig nou einde se kant toe, ek Ek geniet hierdie gesprek verskriklik baie. Ek dink daar's nog vele aspekte om aan te raak. Ek wil net vinnig weer na die klaskamer gaan en die gebruik van sosiale media en kunsmatige intelligensie. Nou net op pad na die ateljee vanaand het ek nou weer die nuus gehoor van 'n rooi gesig oomblik, 'n leier regsfirma in die stad, dis nou Kaapstad, waar die die saak se letters of argument moes nou aan hulle voor in die hof voorgehou word, was daar bevind dat amper al hierdie punte wat belig was en die verwysing daarvan na bepaalde sake verkry was op dan jou kunsmatige intelligensie, in hierdie geval ChatGPT, en die verwysings, die sake wat na verwys word is soos Donald Trump sal sê fake news. Ek meen dit is nie bestaande sake. So dis heeltemal fiktief. Nou ja, hulle het 'n bepaalde aksie wat hulle nou moet gaan uitoefen teenoor hierdie regsfirma, maar terug na die klaskamer, die gebruik van kunsmatige media en die glo of die geloof wat ons in dit plaas deur sosiale media, wat ons net sê dis reg en elke keer pop daar 'n nuwe boodskap uit van 'n nuwe kunsmatige intelligensie tool wat dan nou gebruik kan word, en ons jong mense is prikkelbaar, hulle is vatbaar vir hierdie goed, en hoe dit impakteer op ons leiers van môre. Wat is jou boodskap aan ons jong mense en die stimulering van die goed tussen die ore, meer as wat om knoppies te druk en te glo wat hulle op 'n skerm sien?
Ja, Jerome, as ek kan sê, AI, of kunsmatige intelligensie, is geweldig krachtig. Ek dink nie ons het al begin verstaan hoe krachtig dit is nie. Ek het nou 'n bietjie daarmee te doen gehad, dit is ongelooflik sterk. En ek dink om mens moet vir ons jong mense sê, dat ja, jy moet dit gebruik, en jy moet dit ook deelkundig gebruik, en jy kan dit nie meer wegredeneer nie, dit is deel van ons lewe, dit gaan deel word van ons lewe al hoe meer, maar jy moet 'n keuse uitoefen waar jy self staan in die lewe. En ek dink jy moet vir jouself doelwitte stel. Ek dink jy moet vir jouself boundary stel ten opsigte van dit. En ek dink jy moet jou eie talente en jou eie kennis en jou eie redeneringsvermoë en jou eie begrip, daai goed moet jy ontwikkel. En jy moet bestuur toepas hoeveel jy van dit gaan praat in jou lewe. En jy moet dit bring binne wat jy met jou lewe wil doen en verrig. So kryf jou doelwitte, kryf jou lewensrigting en waar AI of kunsmatige intelligensie kan, jy kan gebruik het ook deelkundig, maar moenie jou eie talente, jou eie vermoëns en jou eie belangstellings afskeep nie. Fokus ook daarop sodat jy volle menswees kan uitleef. En dis wat ek graag vir jou mense sal wil sê.
Is die net in slotte, en hier gaan ek vir jou vra voor ek gaan groet om nou regtig jou kop baie baie ver uit te steek. En dit is nou in sake ons leiers van môre. Dink jy jou eerlike opinie, stuur ons 'n slimmer, 'n meer kreatiewe jong mens die lewe in om môre ons te lei, gegeewe al hierdie invloede? Jy het verwys na kunsmatige intelligensie. Ons het gepraat vroeër van die echo chambers of die eensgesindheid of eensdenkende kamers wat bestaan, trends wat gaan, die oorspronklikheid wat 'n bietjie aan die agterspieën suig. Dink jy ons stuur 'n meer ingeligte, 'n meer kreatiewe, 'n meer vibrant jong mens die lewe ingegewe al hierdie eksterne faktore wat tans bestaan?
Jerome, as my kop uitsteek, ek dink daar's 'n groot groep jong mense, kinders wat heeltemal totaal geheers word en beheer word tot 'n groot mate deur die sosiale media wêreld, deur gaming en al die goed wat rondom dit gebeur, en wat nie daai oorspronklikheid van denke en kreativiteit en leierskap het nie. Ek dink hulle, as ek die term mag gebruik, slagoffers geword van die sosiale media effek. Maar ek het in die praktyk met jong mense gepraat wat so lewenslustig is en kreatief is en veeragtig is, wat hierdie sosiale media op die regte manier hanteer. En ek is so opgewonde oor hulle, want daar staan hulle fantastiese jong mense wat soveel potensiaal, en hulle doen dit, en hulle neem ons voordeel, en hulle reis, en hulle sien plekke, en hulle laat die toe dat, dat die, 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 die kunstmatigheid van sociale media in baie gevalle, hulle leven oorneem nie. Ek dink hulle staan op hulle self, en dat is een groot groep van hulle wat so toegerust is, miskien dan ook die, die sociale media, die kennis wat, wat ons vandag het, wat toegerust is om, om die leiders om hulle te doen. So ja, daar is miskien baie mense sal sê, dat is een negatieve aspek, ons kinders ontwikkel nie meer so nie, maar ek dink as een klomp jong mense wat goed toegerust is, wat gemotiveerd is, wat veerkrachtig is, en wat weet wat in die leven wil gaan, en ek is opgewonde om te kan kan sê, ek sien daar jong mense in die praktijk, en dit maak my gerus vir baie jong mense.
Ja, dit is verblijdend op daai goeie noot dan klaar te maak. Estie, weer eens baie, baie dankie vir dit en jou kundige insette omtrent hierdie belangrike onderwerp.
Dankie, Jeroen, was lekker om jou te gesels, als vir die beste vir jou ook.
Baie dankie, dit dan Dr. Estie Potgieter, oudergewoonte, baie insiggewende sienings wat hy met my en met ons in die breë deel vanavond gepraat oor sociale media, die, die impact daarvan, hoe beïnvloed dit die levenskwaliteite en wat weeg die zwaarste, die voor- of nadele. Dr. Estie Potgieter, bekende opvoedkundige sielkundige wat ons daar weer gepraat, daaroor gepraat het, en al wat jy hoef te doen is om dit weer in oënskou te neem en gaan luister na die pot gooi en dan besluit jy self. Van my Jerome Tapley, tot de volgende keer.